Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarini qurollantirish bo'yicha davlat komissiyasi tashkil etildi. Bu bo'yicha O'zbekiston Qurolli kuchlarini qurollantirish va mudofaa sanoati sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni imzolandi. Farmonga ko'ra, komissiya maxsus organlarni qurol-yarog', harbiy va maxsus texnika bilan ta'minlashning yaqin, o'rta va uzoq istiqbollarini belgilaydi. Shuningdek, unga oid tegishli dasturlarni ko'rib chiqadi, tasdiqlaydi va boshqa qator vazifalarni amalga oshiradi. Davlat komissiyasi raisi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hisoblanadi. Shu bilan birga Mudofaa vazirligi huzuridagi Mudofaa sanoati davlat qo'mitasi negizida agentlik tashkil etiladi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi huzurida esa xorijda ishlab chiqariladigan harbiy mahsulotlarni xarid qilish, eksport qilish bilan shug'ullanadigan Ustex Trade davlat unitar korxonasi tuziladi. Agentlik mudofaa sanoati korxonalari faoliyatini tartibga solish va ularni rivojlantirish sohasida davlat siyosatini ishlab chiqarish va amalga oshirish bo'yicha yagona davlat boshqaruv organi hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.